Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz doğruluk yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberliň ýazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimimizin üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmağa kömek eder deyip umid edýär.
Salam gadırlı dinleyiciler. Biz sizi özünün döreden doğruluk yoluna her bir insanın düşünmegini ve ol yola boyun olup özü bilen bak parahatçılıkta bolmağı isleyen Parahatçılık Hudaýynyň adından bugünkü doğruluk yolu adlı radyo gepleşigimize hoş geldiniz diýeriz. Biz size bugün hem doğruluk yolu adlı gepleşigimizi hödürläp bilýändigimize gaty beýenýäris. Geçen gepleşigimizde biz sizin bilen Adam atanın ve Huvenanın Hudaýyň gadagan eden agajynyň miýwesinden iýip Hudaýyň yolundan aýra düşendigini öwrendik.
Şeýlelikde Hudaýyň özüni meňzedip ýaradan insany, onuň düşmany bolan şeýtanyň ýüzüne ermegi saýlady. Olar şeýtanyň ýüzüne ermegi saýlanan kala, Hudaý olar bilen gepleşmäge baga gelenine bu üçin şatlanardylar. Bu wagt bolsa Hudaýyň sesini eşitenlerine olar gorkdy. Utanny we Hudaýdan bağın içindäki agaçlaryň arasynda gizlenýär. Ýöne Hudaý olar bilen gepleşmek üçin olaryň ýanyna bardy. We olaryň eden dünýäsiniň dünýä kynçylyklary, eziýetleri, ýanak we gaşal otlar, keselçilikleri we ölümi getirjekdigini olar aýtdy. Munyň netijesinde şol günden tä şu güne çen ölüm kölegesi Adam atanyň ähli nesillerinin üstüne asılıp dur. Adam atanyň ähli nesilleri günäniň we Erwe täsiýetiň içinde dolan. Biz muny halasak da, halamasak da, biz ata-babamyz bolan Adamyň häsiýetini özümizde saklaýarys. Adam atanyň günäsi sebäpli, biziň hemmämiz günäli dolan. Hakykatdan, ýokonç kesel dören ojagyna galman ýaýrýa. Bu edil, Adam atanyň günäsi onu Hudaýdan aýryşy ýaly. Biziň günämiz hem, bizi Hudaýdan aýyrdy. Bu hakynda mukaddes ýazgy şeýle diýýä. Şeýlelikde bir adam arkaly günäniň we günäh arkaly Ölümün dünýä giýişi ýaly. Ölüm hem ähli adamlara geçdi. Çünki hemmesi günäh etdi. Çünki hiç bir park ýok. Sebäbi bar günäh edip, Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldylar. Siziň ýazyklaryňyz sizi Hudaýdan aýyrdy. Siziň günähleriňiz onuň ýüzüni sizden gizledi. Bu habary eşitmek ýakymly däl. Emma bu şeýle. Hakykat ajydyr. Şey dip, Adam atanyň günäsiniň bütün adamzady Hudaýdan aýrandygyny görýäris. Adam ata Hudaýa gulak asman üni. Adam ata we heni dünýä gelmedik bütin adamzat nesli hem. Ýagtylyk padşalygyny taşlap, garanklyk padşalygyna girdiler. Olaryň Hudaýyň padşalygyndan paýlary ýokdy. Günähleri sebäpli, olary ýesir we gul eden şeýtan bilen paýlary bardy. Bu wagt olarda bu dünýäde Günäniň we ondan soňra hem ölümden gorkman, gulu bolmaktan başga hiç şeýle umytlary ýokdy. Eger mukaddes ýazgy şu ýerde tamamlanan bolsa, onda biz kitaby ýapyp, deňize adaşyp gutulmaga bolan hiç bir umyt bolmadyk bir ýaly oturup ajy ag etmeli bolardyk. Eger Hudaý Adam atanyň çağırlaryna halas bolmak üçin gutuluş ýolyny açmadyk bolsa, onda biz baky betbagtlyga uçrardyk. Emma Hudaýa müň bir hakyna şükürler. Peygamberliň mukaddes ýazgylary Adam atanyň günäsi hakyndaky taryh bilen tamamlanmady. Rehime wai Hudaý, Adam atanyň nesillerine gutuluş kapysyny açdy. Bu hakynda ýazgy şeýle diýe: Günäniň köpelen ýerine merhemet hasda artdy. Gorkmaň, ine, men size bütün halkı begendirjek şatlygy buşlaýaryn. Çünki Hudaýyň hemme insanlara gutuluş getiren merhemeti ayan oldu. Bizim eýem öwrenişimiz ýaly, Hudaý mukaddesdir we şonuň üçin hem günäleri hökm etmeliler. Hudaý dogruçuldur we ýöne ýere günäni ýatdan çykaryp bilmeýär. Ol her bir günäni jazalandyrmalydyr. Günäniň jazasy ölümdir we Hudaýdan baky aýrylmak. Hudaý hiç haçan üýtkemeýändir we günä üçin jaza da hiç haçan üýtkeýän däldir. Ýöne bugün bolsa Hudaýyň günäleri günäniň jazasyndan halas etmek planyny düzüşü hakkında mukaddes yazgılardan okamağa başlayın. Şeylelikte, biz Hudaýyň diňe bir mukaddes biri var olmak bilen çäklenmän, onuň rehimdardygyny hem öwreneriz. Gudratly hökümdar olan Hudaý, biziň halaskärimiz bolmak isleýär. Bugün biz, Adam ata we Hawa'na günäden gününe, Hudaý günäleri halas etmek üçin olan ajaýyp planyny aýan edişini göreriz. Gelin häzir Töwratdaky gelip çykyş kitabynyň bu hoş habar hakkında öwrenmek üçin okamağa devam ettirelim. Biz 3. vavın 15. ayetini okarız. Hudaý yılanın içinde olan şeytana şeyle deydi: Senin ulen ayalın, senin tohumun ulen ayalın tohumunun arasına düşmançılık saların. Onun nesli senin kelleğine uğradar. Sen olsan onun davanından çakarsın, deydi. Bu kıyın olan ayette köp öngden görülen ve acayip hakikatlar var. Oları Hudaýyň peygamberleri sonra cikmecik düşündürüp geçerler. Bu ayatta aydılanlar şeyle cemlenip biliner. Hudaý dünya, Adam atanın nesillerini şeytanın elinden halas edecek, halasker getirmek planını belli edip başladı. Mukaddes halaskerin gelme hakkındaki ilkinci ayet şudur. Gelin bu ayatta Hudaýyň iyi veririn deyip vaat eden halasker hakkında 4 tane hakikati maslahatlaşıp geçelim. Birinci hakikat. Bu halaskerin yeke pek kız olan ayalından doğulacaktığını Hudaý ayan ediyor. Bizim hemmemizin erkek ve ayal ene atamız var. Yönüveliğin gelmeli olan halasker, Hudaýyň kudreti bilen diňe ayaldan doğular. Onun yerdeki atası olmaz. Dünyanın halaskeri Adam atadan gelip çıkıp bilmeye. Çünkü Adam atanın ehli nesilleri günah ile çirklenenler. Günahlıları günahsinden halas edecek halasker günahsız olmalı. Ol Hudaýdan, gökten gelmelidir. Şeylelikte bu ayetten öğrenip bilecek birinci adımız. Hudaý, erkeğinkiden ne? Ayalın neslinin gelip çıkacak halaskeri iyi verecektiğini vaat etti. İkinci hakikat. Adam ata ve Hawa'na günahiden gününe Hudaý başka da kâfir zatları ayan etti. Vaat edilen halasker hakkını aydıp Hudaý şeytana şeyle dedi: Sen onun davanından değişlersin. Şeylelikte Hudaýyň gökten iyi verecek halaskerine karşı şeytanın görüşecektiğini ol ayan edip başladı. Gelecek radyo hepleşimizde şeytanın ne edip adamları azdırıp halaskeri izadlatacaktıklarını, eziyet verecektikleri ve öldürtecektiği hakkında peygamberlerin önünden aydınları hakkında öğrenip geçeriz. Halaskerin eziyet çekmeği ve öldürülmeği hem Hudaýyň planının bir bölüğüdür. Bizi Hudaýa kaytarıp getirmek için, dünyanın halaskeri günah için kurbanlık hükmüne ölmeli. Doğru olmadık biz için, doğru olan biri ölüye. Günahının tölevi olan ölüm için, ol isleği bilen öz canını verer. Halaskar hakkındaki üçüncü hakikat olsa, Hudaýyň şeytanı, halaskarın şeytanın kellesini mıncıratacaktığını aytmağıdır. Şeytan için bu havar katı ervet havardı. Hemma şeytanın, günahının ve doğduğun elinden halas olmak isleyenler için olsa, bu hoş havardı. Şeylelikte, halaskarın sonuna şeytanı yenecektiğini ve günahının kulu olan Adam atanın çağırlarını azat edecektiğini Hudaý ayan edip başladı. Dördüncü hakikatta, dünyada iki türlü topar adamların, şeytanınkı ve Hudaýyňkı olacaklarını Hudaý ayan edip başladı. Şeytana değişli adamlar Hudaýyň sözünü ret ediyenlerdir. Hudaýyň adamları olsa onun sözüne inanyanlar ve vaad edilen halaskara umid bağlayanlardır. Şey dip, Adam ata ve Havana günaydın gününden başlap, Huday günahları halas etmek için bolan acayip planını ayan edip başladı. Gelecek gepleşiklerimizde, Huday'ın peygamberlerinin günahları şeytanın elinden azad edecek, halaskarın gelişi hakkında, nehili önünden aydışları hakkında sizin ülen az azdan iyi giderli öğreneriz. Eğer bizim size şu vakit öğretenlerimiz doğru düşünüklü olmasa, onda bu için aladılanmayın. Çünkü biz bu gepleşiklerimiz arkalı iyi giderli öğrenmemiz neticesinde ehli zatlar düşünüklü olar.
Dinleyeniniz için köp sağ olun. Yazgının yine bu aşakta ıglan edenleri hakta oylanmakta Huday size pata versin. Günahın köpölen yerinde Huday'ın merhameti has da arttı.
Qadırlı dinleyiciler, bizim gepleşigimiz tamamlanıp barya. Sizin bilen hoşlaşmalı vaqtımız yetip geldi. İnniki hepte, şu vaqtta, şu tolkunna siz bizi yine dinləp bilersiniz.
Bizim bu gepleşigimiz doğruluk yolu deyip adlandırılır.
Dedi, biz öz gepleşigimiz barada sizin pikirlerinizi ve birliklerinizi eşitmeye şart. Bizim adresimiz 480 091 Kazakistan, Almata, abonent yaşığı 366, kaytalayan 480, 091, Kazakistan, Almata, abonent yaşığı 366.
Koy Huday sizi korusun ve pata versin. Yine de firde duşayanca, hoş, sağ olun.